Děkujeme ti, pane Ježíši, za dar těchto chvil, strávený v modlitbě nad tvým slovem. Prosíme tě, abys nás i v tuto chvíli vedl a provázel svým požehnáním. A otvíral nám své slovo, dával porozumět tomu, co to znamená pro nás. Amen.
Amen.
Tak jsme v těch našich zamyšleních tak trošku rozjímali o tom, jak nás pán vede, k čemu a co nám brání v tom, jak ho následovat, jak s ním žít svůj každodenní život. A mluvili jsme o různých překážkách. V této závěrečné přednášce bych rád upozornil na jedno z obrovských pokušení, kterým snadno podléháme, a to je pokušení řídit svůj život, spoléhat se na sebe, a s tím souvisí ještě další dvě věci, a to je strach a fascinace zlem. Pár slov bych rád řekl k dvěma evangelním úryvkům po sobě následujícím. Je to u Matouše 14. kapitola od 13. verše dál. Matouš 14. kapitola od 13. verše. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když to Ježíš uslyšel, to je odkaz na něco, co se stalo předtím. Vždycky je důležité číst Písmo svaté v souvislostech. Takže Ježíš se dozvěděl, že zemřel Jan Křtitel. Pro něj to byl velice důležitý životní moment, předěl, protože věděl, že když umírá předchůdce, je na řadě on. A proto chtěl být sám v modlitbě, vzal si sebou své učedníky, jenomže všechno bylo jinak. Zástupy to viděli, oběhli to Genezaretské jezero a šli za ním pěšky. Když vystoupil, uviděl velký zástup, a bylo mu jich líto. V Ježíšově životě vidíme mockrát, jak pán během těch svých každodenních povinností přehodnocuje to, co od něho otec chce, a stále hledá jeho vůli. Jedna z nejmarkantnějších ukázek je, jak nám ji popisuje Marek, hned jeho první takový pracovní den, kdy on káže v té kafarnaumské synagóze, tam osvobodí posedlého. Pak jde do Petrova domu, je tam jistě pozván, aby prostě si odpočal a společně tam poseděli, u večeře byli. No a další tchyně je nemocná, dobře, tak ji uzdraví. A teď najednou prostě kolem toho domu je tam spousta lidí. A jsou tam nemocní a posedlí, a on vyjde ven a do noci je uzdravuje. Vkládá na ně ruce, modlí se za ně. A ráno, když oni vstanou, tak pán Ježíš tam není v tom domě. Tak ho Petr hledá, najde ho a říká mu, všichni tě hledají. A on říká, pojďme jinam. Protože já mám také ještě v jiných vesnicích a městečkách zvěstovat evangelium. A to jsou takové ty situace, kdy si uvědomujeme tu Ježíšovu obrovskou vnitřní svobodu dělat to, co chce otec. Ne to, co chtějí lidi. Častokrát jim vyhověl, ale častokrát ne. Protože pro něj bylo svrchovaně důležité, co chtěl otec. Teďka jel na opuštěné místo, aby byl sám. Chtěl se modlit. Ale ten soucit, který s nima měl, což je soucit otcův, tak ho vedl k tomu, aby se těm lidem věnoval. On pak byl sám ten večer. To se zase nelíbilo těm učedníkům. A oni, prožívali vedle něj takový určitý chvíle vnitřní nejistoty, protože neměli tu vnitřní svobodu. Víte, my když nemáme tu svobodu dělat, co chce Bůh, anebo to nepoznáváme, tak nutně musíme ten život si organizovat. To je pochopitelné. Ale Pán nás zve k tomu, abychom přesto, že si ten den a celý život organizujeme, snažíme se dělat to, co je dobré, aby jsme tam měli přece jen tu vnitřní svobodu, ten plán změnit. Jinak budeme nervózní, budeme se utrhovat na lidi, budeme smutní z toho, že je to jinak, než jsme chtěli, ale my nevíme, co je pro nás dobře. A Pán Bůh to ví a proto nás k té vnitřní svobodě vede. A uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupil k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propušť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ty učedníci to mají zorganizovaný. Těšili se sice, že budou s Pánem sami a vydrželi dost dlouho až do večera. Ale pak už přece jen jako, a teďka ten důvod je takový legitimní, je večer, mají hlad ty lidi, ne. Vypadá to jako soucit. Ale nejspíš tam bylo taky to, že oni s ním prostě chtěli být už konečně sami. Ať už ta návštěva odejde. Jo, prostě už bychom chtěli ty dveře zavřít. A návštěva se nezvedá, že jo. A je to všechno jinak. A zas poučujou Pána Ježíše prostě. Co má udělat? Jakoby on chudák nevěděl. Ale Ježíš si to nenechá. On každou tu jejich nahrávku prostě nasmečím hnedka pěkně vrátí. K jejich dobru samozřejmě. Nemusí odcházet. Vy jim dejte jíst. No to je absurdistán, opravdu. Jako jak? Tam bylo 5000 lidí. Jak jim dejte jíst? Ale Pán Ježíš si nedělal legraci. Problém byl jedině v tom, že oni nevěděli jak. A on je chtěl tímhle s tím příběhem něčemu velice důležitému naučit. A to je, že Bůh má vždycky všechno ve svých rukách a na nic nezapomíná. I kdyby měl udělat zázrak. Prostě to je on, který nepřestává myslet na každého jednotlivě. A pak vlastně jim ten Pán Ježíš taky chtěl sdělit, že oni skutečně budou jednou těmi, kdo budou sytit zástup. Ani ne tak na prvním místě chlebem, i když samozřejmě ta praktická láska je velmi důležitá, ale Božím slovem a budou se muset o ty lidi starat a taky jim zprostředkovat uzdravení a zvěstování evangelia. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. Co to znamená? Že ti učedníci už předtím zjišťovali, jak jsme na tom. Protože to byly chlapy a chlapy musí ty věci zorganizovat. To není možný prostě. Mají zodpovědnost. A teď si představte, že tak nenápadně procházeli tím zástupem a zjišťovali, hele, máš něco k jídlu, no, ty taky nevíš. Nenápadně, že jo. No a pak ve chvíli, kdy to Pán Ježíš řekne, tak oni vítězoslavně řeknou, že teda mají 5 chlebů. A ty ještě nepatří jim. Kdyby patřili jim, tak možná, že by se nějak rozdělili v těch 12, že jo, to, aby nezemřeli. To, co považuji za veliký, že prostě oni si ty chleby opravdu neschovali, ani jeden si neschovali. A že to dokázali Pánu Ježíši říct, máme 5 chlebů a 2 ryby. A Ježíš říká, přineste mi je sem. A dojde k něčemu, co je velice symbolické pro náš každodenní život. z těch 5 chlebů oni nedokázali nasytit nikoho, toho jednoho človíčka, který si to vzal sebou. Ale když dali těch 5 chlebů pánu do rukou, došlo k tomu rozmnožení a vlastně jejich rukama, těch učedníků, ty lidi opravdu byli nasyceni. Čili on, když jim řekl, dejte vy jim jíst, tak oni jim nakonec dávali jíst. Ale byla tam taková drobnost. Bylo potřeba nejprve to, co měli, dát pánu do rukou. V Božím království je to opravdu jinak než ve světě. Ve světě musíme umět počítat a spravedlivě rozdělovat. Ale v Božím království všechno patří Bohu. Čili je potřeba, aby jsme to, co máme, svoje dary, schopnosti, svůj čas, svoje vztahy, všechno dávali do jeho rukou a on nás povede, co s tím. Protože on má tu zvláštní schopnost prostě nastavovat čas, rozmnožovat chleby, dávat stále znovu novou lásku. To my neumíme. Ale on jo. Proto je tak důležité nespoléhat na sebe a učit se jemu důvěřovat. Ale my mu musíme tou důvěrou, která se projevuje tím, že mu všechno dáváme do rukou, my mu rozvazujeme ty ruce. My mu dáváme možnost, aby mohl jednat. No a v situacích lidé v životě prosí Pána Boha, aby se jich zastal, ale nedají mu prostor, protože mu to nesvěří. Důvěra je ta cestička k Božímu srdci a k Boží všemohoucnosti. A on nemůže jinak. Ve chvíli, kdy se mu jeho dítě svěří do rukou, on nemůže jinak, než se postarat. A to je na něm, jak to udělá. Ale od nás se chce, abychom všechno, co máme, svěřovali do jeho rukou. A teď se teda všichni nasytili, že jo? A evangelista říká, hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli s ním, a jeli před ním, ne s ním, před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Tady se překládá přiměl. To řecké slovo vyjadřuje donucení. Jinými slovy, on je do té loďky nahnal. A já se jim nedivím, že se jim nechtělo. Oni se těšili celý den, že budou s ním a jistě by to dokázali zorganizovat jinak. Prostě on, tak proč je má propouštět sám, když je nás tady ještě dalších 12? Jo, mistře, nedělej všechno sám, my ti pomůžem. Ale on věděl, že je potřeba to dělat jinak. Zaprvé on sám potřeboval být s otcem a oni potřebovali prožít to, co následovalo. Naštěstí už ho aspoň trošku poslouchali, takže nakonec do těch loděk vlezli a jeli. Když propustil zástupy, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Pro Ježíše totiž ty chvíle s otcem byly tak podstatné, že bez nich nemohl žít. A protože on o sobě říká, že ve všem koná vůli otcovu, ne vůli svou. Říká slova otcova, ne svá. Koná skutky otcovi. Ale on kvůli tomu potřeboval mít ty chvíle, kdy je s tím otcem sám. A je pochopitelné, že každý, kdo pánu Ježíši dá svůj život, tak nutně potřebuje chvíle, kdy s tím pánem Ježíšem je sám. Jinak nemá šanci rozpoznat Boží vůli. Jako je důležité, že se učíme modlit prostě při všem, co děláme. Nakonec je to jediný pánův příkaz, že se máme modlit stále. Ale naučit modlit se stále člověk naučí jenom tehdy, když má chvíle, kdy je s Bohem opravdu jenom v modlitbě. To je přesně tak, jako ze vztahem lásky. Jestli chcete svého životního partnera milovat stále 24 hodin denně, tak musíte mít chvíle, kdy jste s ním jenom sami. A kdy máte na sebe čas. Jinak se ta láska během společné práce a společné zábavy a společných dovolenek vytratí. Vytratí. Vy musíte mít ty chvíle, kdy jste jenom spolu. A s Bohem je to stejně tak. A ten Pán Ježíš nám v tomhle dal teda naprosto jedinečný příklad. Loď byla daleko od země a vlny jí zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k ním Ježíš kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak. Křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, jsem to já, nebojte se. Víte, kdyby ten Ježíš tam byl mezi nimi, možná by ten strach nebyl tak veliký. Když při té jedné cestě potom po moři tam byla, spála, báli se stejně. Problém je v tom, že my máme chvíle, kdy toho Pána Ježíše a jeho blízkost vnímáme a kdy nevnímáme. A v tomhle tom je třeba říct, že nesmíme dát na cit. A je třeba věřit. To je jako když byste hodnotili svůj vztah s partnerem jenom z pocitů. Jo? Miláčku, mám pocit, že už mě nemáš moc rád. No na to žádnej muž neví, jak odpovědět. Protože za prvé jako nerozumí těm pocitům, neví, kde se vzali. A co, to nejde uchopit. To nejde uchopit. Jo? Takže většina těch mužů reagují prostě, ale miláčku, říct jsem ti věrnej, vydělávám peníze, postavil jsem dům, pracuju na zahradě, pomohl jsem ti vychovávat děti, někdy uvařím v oběd. Jako, a ta žena chce říct něco úplně jiného, že jo? To, ona chce říct většinou právě, že jí chybí ta chvíle, kdy spolu jen tak povídají a... A je možná důležité si připomenout, že my muži častokrát prostě tomu slovnímu vyjádření těch žen nerozumíme. A je jediný způsob prostě sednout si a vysvětlit, co tím chce druhý říct. Já jsem jednou četl takový seznam, když žena něco řekne, to mi někdo poslal mailem. Co to znamená? Já si z toho pamatuju jedinou věc, tak já si nemusím pamatovat všechno, že nejsem ženatý, že? I když jako zpovědník bych to taky často uvítal, že nevím, která by je. A já si pamatuju jedinou věc, když ta žena řekne, co? Takže je to poslední příležitost pro manžela, aby změnil názor. Takže dávám si na to pozor. A doporučuju, pánové, to moudrá rada. Zavčas vycouvat. Třeba aspoň říct, no já jsem si myslel, asi jsem to špatně pochopil. Nevím, jestli tomu rozumím dobře a tak nějak to prostě. Takže ty pocity, že jo, oni, ten Pán Ježíš s nima nikdy nepřestal být. On dobře věděl, co se s nima děje, ale oni měli pocit, že jsou sami. A je to stejně jako s dětmi, kdy to dítě je od prvních okamžiků narození bytostně vázáno na svoji maminku. A potřebuje, aby stále vnímalo tu přítomnost té maminky. Za pár dní už, aby vnímalo její pohled. A když se maminka na chvíli vzdálí, tak začne kňourat. Protože svoji identitu to dítě má naprosto spojený s tou matkou. No a postupně ta maminka vysvětluje, jsem s tebou, neboj, já jdu jenom do kuchyně něco udělat, mluví na ně, já ona, to děťátko už ví, ten hlas patří té mamince, takže to přežije. Pak zkusí jít nakoupit, no to je poprvé, když odejde nakoupit, tak je prostě katastrofa, že jo. A teď postupně v tom dítěti roste jistota, Když už teda jako začíná brát rozum, že když maminka řekne, já se vrátím, takže se vrátí. A že bude zase s ním. A v našem životě s Bohem je to stejně tak. Na tom začátku prostě člověk potřebuje tu jistotu, ano, jsem Boží. A Bůh nám většinou po konverzi dává takovou vnitřní jistotu v těch emocích. Jo. No a to pak nějak vyprchá a on nás vede k takovému jako vyššímu stádiu toho duchovního života, že my ten život nestavíme na prožitku, ale na důvěře. A právě důvěra je to, co vyhání strach. Důvěra, že se Bůh postará. Strach je strašná sedba ďáblova. A daří se mu to. A vykresluje různý scénáře. Většinou skrze druhé lidi, kteří straší. Jeden z důvodů, proč je třeba velice střízlivě sledovat různá zpravodajství, je, aby jsme prostě se nenechali vehnat do té mentality, že se děje pořád něco špatného. Protože ono se děje také pořád něco dobrého. Ale bohužel v té společnosti, ve které žijeme, se o tom neinformuje. To je nezajímavé. To jsou výjimky. Jo? Že včera našli tu ztracenou 8letou holčičku prostě na té Šumavě, tak o tom palcový titulky. No jo, protože 3 dny předtím byly palcový titulky o tom, že se ztratila, že jo. A strašný scénáře, co všechno s tou holčičkou je. Naštěstí teda ji našli jenom hladovou a prochladlou, ale komunikovala, jo, a normálně prostě se vrátí do života. Jistě to bude muset nějak zpracovat, tohle to trauma, ale tak Bohu díky, radostná zpráva. Ale i těch radostných zpráv jsou miliony denně, jenom je nevíme. A proto je tak důležitý prostě nedovolit tomu strachu, aby nás opanoval. Proto ten pán Ježíš, když oni už, rozumíte, chlapi a křičeli strachem, jo, to jsou docela výjimečné situace. Většinou ti chlapi hned tak podělaní nejsou. Schopte se, jsem to já, nebojte se. A teďka tam vystoupí Petr. Mně se líbí ta jeho povaha, trošku mu ji asi závidím, protože tak ty jeho kiksy určitě ne, to mám svý, ale takový to prostě, jo, vůdce, typický vůdce. Jo. Sili to ty, řekni, ať přijdu k tobě po vodě. O, vůbec nemyslel v té chvíli. Jo. Vůbec, jak vystoupit z té loďky, já nevím, jestli jste zkoušeli někdy na hladině vystoupit z loďky. To nejde, to musíte vyskočit. Že ve chvíli, kdy začnete vystupovat, tak ostatní převrátíte. Jo? A protože vy tam nenarazíte na tu pevnou hladinu jako ten Petr. Jo? A sili to ty, řekni, ať přijdu k tobě po vodě. A Ježíš mu řekl, pojď. Petr už měl zkušenost s Ježíšovým slovem. Že jo? Vzpomeňme na první zázračný rybolov, kdy z toho byl teda úplně hotový a prosil pána, odejdi, já jsem člověk hříšný. Jo? Že mu došlo, že tady jako ten, se kterým komunikuje, je opravdu z jiného světa. Ale na jeho slovo ty sítě tenkrát spustil. A zažil obrovský zázrak. A jako by to chtěl znovu. Sily to ty řekni. Jo? A pán řekl mu, pojď. A on vystoupil a šel. To muselo být něco neskutečného. Jenomže ten Petr byl člověk jako my a nebyl ještě zakotvený v tom vztahu s Ježíšem a v té důvěře. Takže on sice šel, díval se na něj a šel, ale ve chvíli, kdy se podíval na ty vlny a na ten vítr, dostal strach. Začal tonout. To rozbouřené moře, ty vlny, ten vítr, to pro Izraele byl vždycky živel symbolizující zlo. Démonické síly, smrt. A ten obraz je pro nás důležitý v tom, že ve chvíli, kdy my se díváme na Ježíše, tak jsme schopni projít i nad vším rozbouřeným mořem té společnosti, světa, všeho, co se děje. Ale ve chvíli, kdy se necháme fascinovat tím zlem, tak se utopíme. A Pán Ježíš je na metr od nás a my se budeme topit. Protože ten pohled víry, ten nás drží. Proto autor listu Židům, že ve 12. kapitole řekne, že naše víra pochází od Ježíše a on tu víru vede k dokonalosti a my máme žít s tím pohledem víry upřeným na něj. A to se učíme každý den. A samozřejmě nám k tomu pomáhá to Boží slovo. Aby jsme pořád měli na mysli jeho, jak ten Pavel píše Timotejovi, že o svým mužákovi, mysli na Ježíše Krista. Myslíme na tolik hloupot. Jo, a teď člověk furt to zlo má nějakou takovou magickou přitažlivost. Jo. Že ty lidi chtějí to vidět, chtějí o tom mluvit. Stačí, aby se v sousedním pruhu dálnice stal bourák a z 50% se stane bourák na té samé straně. Proč? Protože ty lidi koukají, co se tam stalo. A nabourají sami. Fascinace, zvědavost, ale taková magická přitažlivost toho, teď ty lidský srdce jsou neočištěný, že jo? Takže častokrát se i tak jako ptají, a co se stalo, a jak tomu došlo, a co jí, a kdo za to může? Informace, které vůbec nikomu nepomůžou. Jako, ale my máme pocit, že to potřebujeme vědět. Jo? A kolik těch neštěstí bylo, a kolik tam zemřelo lidí, a jak to pro pana Jana. Teď se nám budou znát strašný sny. Čím víc toho do sebe pustíme, a zvlášť třeba večer, když pustíme do sebe, a někdy lidi obdivují, že jsou schopni dívat se na horor a jít spát. Já bych asi nespal. Tak já jsem taky takový schoulostivý, ale tím, jak se celý život večer na nic nedívám, tak jako, ale jsem tím asi taky trošku chráněnej, no. A to, že člověk věnuje zlu více pozornosti, než má, tak mu v důsledku brání v té důvěře. A ten Pán Ježíš ho chytne za ruku a vytáhne a co mu řekne? Malověrný. Proč si pochyboval? To slovo malověrný, to je takový krásný obrat, že ona tam víra je, ale je jí málo. A pro ten život, který ten Petr bude mít vést jednou jako vedoucí toho společenství celého, jako první mezi těmi apoštoly, tak potřebuje té víry hodně. A jestli nás Pán povolá k nějaké zodpovědnosti za druhé, tak to neznamená, že nemůžeme mít žádné slabosti. S tím se dokonce počítá, někdy je to i dobře, že když je někdo z těch autorit moc dokonalej, tak prostě to ničemu neprospívá. Ale to, co po nás chce, abychom byli lidmi důvěry, aby ten biskup, kněz, otec, hlava rodiny, aby měl jasno, aby věděl, kam jde, aby důvěřoval a v této důvěře povzbuzoval tu rodinu, svoje děti. Neboj se, to dopadne dobře. Možná jinak, než jsme si mysleli, ale život nekončí. Jako Pán Bůh je s námi, on to slíbil, neboj se. A z téhle důvěře, aby jsme šli sami a podrželi ty, které nám Pán Bůh svěřil. Protože těch nástrah v tom světě kolem nás je strašně moc. A budeme chybovat, co budeme žít. Ale potřebujeme, aby jsme se stále i navzájem povzbuzovali. K tomu jsme si uvědomili, komu patříme, pro koho žijeme. Důvěřovali, že se o nás postará. A snažili se znovu a znovu vystavovat té jeho lásce i tomu jeho vedení. Protože on jediný ví, jakým způsobem máme žít v tomhle světě a jak můžeme obstát ve všech těch nárocích a zkouškách, které život v tomto světě přináší. A my tě, Pane Ježíši, prosíme, aby si nám dal ten dar důvěry, abychom se naučili všechno, co máme, svěřovat do tvých rukou a také sebe a svoje drahé. Abychom se naučili žít v tomhletom světě s pohledem upřeným na tebe. Abychom se nebáli toho všeho, co je negativní a zlé kolem nás. Abychom se nechali spíše fascinovat tebou, tvojí dobrotou a láskou, tím vším, co pro nás děláš. Abychom tě milovali nade všecko a ve všem svůj život spojili s tebou. Amen.
Amen.